Έρχομαστε σήμερα να δούμε, αδελφοί μου, το άλλο θέμα, την τρίτη αρετή, την νηστεία, για την οποία ο Κύριος πάλι μας λέει ότι και αυτήν πρέπει να προσέξουμε, να την κάνουμε χωρίς καινοδοξία, χωρίς να θέλουμε τον έπαινο των ανθρώπων και τα εγκόμια για το ότι νηστεύουμε και ότι είμαστε νηστευτές και ασκητές και εγκρατείς. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Κύριος, όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περί υποκριτέ σκυθροπή, αφανίζου σιγάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπιν νηστεύοντες. Αμήν λέγω ημίν, ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Δηλαδή, όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σαν τους υποκριτές, εννοεί τους Φαρισαίους και τους γραμματείς, να μην γίνεστε σκυθροποί, δηλαδή κατσούφιδες, περίλυποι, στεναχωρημένοι, να φαίνεστε εξωτερικά ότι είστε καταβεβλημένοι και εξαντλημένοι από την νηστεία. Διότι αυτοί, λέει, αφανίζουσι τα πρόσωπα αυτών, αλλοιώνουν τα πρόσωπά τους και παίρνουν την όψη ανθρώπου καταρακωμένου, δήθεν ότι τους έχει πεθάνει η πείνα και κινδυνεύουν να πέσουν λιπόθυμοι στον δρόμο από την αυστηρή νηστεία. Αυτό το κάνουν επίτηδες, βεβαίως, όχι γιατί πραγματικά έτσι είναι, αλλά γιατί θέλουν να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αμήν λέγω ημίν, ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Λοιπόν, σας λέω ότι πήραν τον μισθό τους. Τον πήραν από τους ανθρώπους. Πήρανε τον έπαινο των ανθρώπων. Ακούσανε τον μπράβο και τον θαυμασμό των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Θεός δεν έχει να τους δώσει τίποτα. Αφού πήραν από τους ανθρώπους τον έπαινο, δεν μπορούν να πάρουν και από τον Θεό τον έπαινο. Και συνεχίζει ο Κύριος, ποια είναι η αληθινή νηστεία? Σύ δε νηστεύον, άλυψέ σου την κεφαλήν και το πρόσωπον σου νύψε, όπως μη φανείς τις ανθρώπις νηστεύον. Όταν νηστεύεις, λέει, εσύ, να αλείψεις το κεφάλι σου, όπως συνήθιζαν την εποχή εκείνη, όταν ήταν να πάνε σε κάποια χαρά, σε κάποιο γλέντι, σε κάποια έτσι ευχάριστη εκδήλωση, άλυφαν το κεφάλι τους με λάδι. Ήταν συνήθεια της εποχής εκείνης. Και το πρόσωπο σου να τον ύψεις, να μην το αφήσεις άπλυτο, που και αυτό ήταν πάλι σημάδι χαράς και εφροσύνης. Όπως μη φανείς τις ανθρώπις νηστεύων, για να μην δώσεις την υποψία στους ανθρώπους ότι νηστεύεις. Αλλά το πατρί σου το εντοκρυπτό, αλλά μόνο στον πατέρα σου, ο οποίος βλέπει και τα πιο απόκρυφα πράγματα και είναι πανταχού παρών και βλέπει τα πάντα. Και ο πατήρ σου βλέπον εν το κρυπτό, αποδώσωσι εν το φανερό. Και ο πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά, θα σου αποδώσει τον κόπο αυτό που κάνεις, την νηστεία αυτή, την εγκράτεια, θα σου αποδώσει το μισθό σου στα φανερά. Εδώ λοιπόν, αδελφοί μου, μας δίνει ο Κύριος την κατεύθυνση, την σωστή, για το πώς πρέπει να γίνεται η θεάρεστη και αληθινή νηστεία, όπως προηγουμένως έκανε για την ελεημοσύνη και την προσευχή. Πριν όμως ερμηνεύσουμε τα λόγια αυτά του Κυρίου μας, θα ήθελα να δούμε μερικά πράγματα για την νηστεία, να αναπτύξουμε αυτό το θέμα της νηστείας γενικά, όπως το παρουσιάζει η Αγία μας Γραφή και οι πατέρες της Εκκλησίας, γιατί είναι ένα κεφαλαιόδες θέμα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου η νηστεία. Και μια και πλησιάζει και η Μεγάλη Σαρακοστή, πιστεύω ότι ο λόγος θα είναι και επίκαιρος. Καταρχήν, η λέξη νηστεία είναι σύνθετη λέξη που παράγεται, όπως λέμε στη γραμματική, από το νη, το στερητικό, και από το αισθείο. Αισθείο σημαίνει τρόπο. Το νη είναι αρνητικό μόριο, στερητικό, όπως λέμε. Νη αισθείο σημαίνει δεν τρώγω. Το νη είναι κάπως σπάνιο, βέβαια, μόριο, αλλά μια λέξη που την γνωρίζουμε είναι η λέξη νηνεμία. Νηνεμία σημαίνει να μην υπάρχει άνεμος, να μην φυσάει άνεμος. Έτσι και το νηστεία σημαίνει να μην εστίει κανείς, να μην τρώει. Η νηστεία είναι εντολή της Εκκλησίας μας. Σε ορισμένες περιόδους και σε ορισμένες μέρες να απέχει ο χριστιανός από ορισμένα φαγητά και συγκεκριμένα τις Τετάρτες και τις Παρασκευές κάθε εβδομάδα του έτους, αλλά και τις Αραγκοστές των Χριστουγέννων, του Πάσχα, τις νηστείες των Αποστόλων του 15 Αυγούστου και ορισμένες άλλες καθορισμένες ημερομηνίες το έτος, ο χριστιανός πρέπει να απέχει κυρίως από τις ζωικές τροφές, δηλαδή από το κρέας και κάθε τι που παράγεται από το ζώο, όπως είναι το γάλα, το αυγό, το τυρί και ούτω καθεξής. Ο θεσμός της νηστείας δεν είναι, όπως νομίζουν μερικοί, μια εφεύρεση των ιερέων ή τέλος πάντων μια νεότερη εντολή της Εκκλησίας μας. Είναι εντολή του ιδίου του Θεού. Και αν θέλετε, είναι η πρώτη εντολή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Είναι η εντολή που πήρε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, μέσα στον Παράδεισο από τον Θεό. Αφού τον έπλασε λοιπόν ο Θεός τον άνθρωπο, του έδωσε την πρώτη εντολή. Και η πρώτη εντολή ήταν «Και ενετήλατο Κύριος ο Θεός του Αδάμ λέγον». Έδωσε, λέει, ο Θεός εντολή στον Αδάμ και του είπε «Από παντός ξύλου του εν το Παραδείσο βρώσι φαγή, από δε του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών ου φάγεστε από αυτού». Από κάθε δέντρο, η λέξη ξύλο εδώ εννοεί δέντρο, από κάθε δέντρο που βρίσκεται στον Παράδεισο μπορείς να φας. Από το δέντρο όμως της γνώσεως του καλού και του κακού δεν θα φάτε από αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι τους έβαλε ουσιαστικά μια νηστεία. Από αυτά θα τρώτε, από αυτό δεν θα τρώτε. Όπως λέει και σήμερα η Εκκλησία μας, από αυτά τα φαγητά θα τρώτε, από αυτά δεν θα τρώτε. Βλέπετε λοιπόν ότι η νηστεία είναι η αρχαιότερη εντολή του Θεού. Είναι, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, συνηλικιώτης της ανθρωπότητος. Είναι τόσο παλιά, τόσο αρχαία, όσοι είναι και η ηλικία της ανθρωπότητος. Από τότε δηλαδή που πλάστηκε ο άνθρωπος. Και αυτή την εντολή την έδωσε ο Θεός, όπως γνωρίζουμε, για να δοκιμάσει την ελευθέρα βούληση του ανθρώπου και την υπακοή του στον πλάστη και τον δημιουργό του. Βλέπουμε αργότερα την νηστεία να εφαρμόζεται από τον Μωυσή, 1500 χρόνια π.Χ., ο οποίος νήστευσε 40 ημέρες για να πάρει τις 10 εντολές. Βλέπουμε ακόμα τον προφήτη Ηλία να νηστεύει και αυτό 40 ημέρες, τον προφήτη Δανιήλ, τους τρεις παιδες στην Παλαιά Διαθήκη και άλλους που θα δούμε και στη συνέχεια. Και στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον Μίζωνα των προφητών, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και Βαπτιστή, να νηστεύει και αυτός αυστηρά, όπως λέει το Ευαγγέλιο, έτρωγε ακρίδες και μέλι άγριο. Αλλά και ο ίδιος ο Κύριος, αδελφοί μου, ο οποίος δεν είχε ανάγκη από νηστεία. Νηστεία έχουμε εμείς ανάγκη, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη από νηστεία. Και όμως νήστεψε και αυτός, και μάλιστα 40 ημέρες, όπως νήστεψαν και οι άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης που είπαμε. Και έδειξε με αυτόν τον τρόπο το παράδειγμα ότι πρέπει και εμείς να νηστεύουμε. Και οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί και αυτοί νήστευαν, που σημαίνει ότι η νηστεία καθιερώθηκε αμέσως στην Εκκλησία. Μετά την Πεντηκοστή η Εκκλησία θέσπισε την νηστεία και βλέπουμε στην πράξη των Αποστόλων να αναφέρεται σε μερικές περιπτώσεις το ότι νήστευσαν. Συγκεκριμένα όταν επρόκειτο να κάνουν μια μεγάλη κίνηση οι Απόστολοι, επρόκειτο να ξεκινήσουν μια περιοδία για παράδειγμα ή να κάνουν κάποια χειροτονία ή οτιδήποτε άλλο, ένα μεγάλο γεγονός, προσευχόντουσαν και νηστεύανε. Αυτά τα δύο, προσευχή και νηστεία. Λέει συγκεκριμένα εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, στο 13ο κεφάλιο, «Λειτουργούν τον δε αυτόν», ενώ λειτουργούσαν, λέει, και υπηρετούσαν τον Θεό και τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, ποιοι αυτοί, τα ονόματά τους, ο Απόστολος Βαρνάβας, κάποιος Σιμεών, Λούκιος, Μανιήν και ο Σαύλος, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, ενώ λειτουργούσαν το Κυρίο και νηστευόντων και νήστευαν, προσεύχοντα δηλαδή και νήστευαν μαζί, είπε το Πνεύμα του Άγιον, «Αφορήσατε δήμη των Βαρνάβαν και των Σαύλων εις το έργον, όπρος και έκλειμε αυτούς». Να μου ξεχωρίσετε, λέει, δύο από εσάς, τους θέλω, τους χρειάζομαι, τον Βαρνάβα και τον Παύλο στο έργο το οποίο θα τους υποδείξω εγώ. Τότε νηστεύσαντες και προσευξάμενοι, τα ακούτε, αφού νήστευσαν και προσευχήθηκαν και επιθέντες αυτής τας χείρας απέλυσαν και έβαλαν επάνω τα χέρια τους για, σαν μια ευλογία, σαν μια ειδική χάρη που πήραν για την Ιεραποστολή, τους απέλυσαν, τους παρέδωσαν δηλαδή στα χέρια του Θεού για να τους οδηγήσει αυτός εκεί που ήθελε και ξεκίνησαν την μεγάλη περιοδία, την δεύτερη αποστολική περιοδία στην Κύπρο και στις άλλες περιοχές. Αλλού βλέπουμε πάλι να λέει το κείμενο ότι χειροτονήσαν τις πρεσβυτέρους κατ' εκκλησίαν, αφού χειροτόνησαν πρεσβυτέρους, ιερείς δηλαδή, σε κάθε εκκλησία, στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, και προσευξάμενοι με τα νηστιών, και αφού προσευχήθηκαν μαζί με νηστείες, παρέθετο αυτούς το Κυρίο, τους παρέδωσαν στον Κύριο. Και πιο συγκεκριμένα, ο 69ος Αποστολικός Κανόνας, κανόνας δηλαδή που θέσπισαν οι ίδιοι οι Άγιοι Απόστολοι, καθορίζει, αδελφοί μου, από την πρώτη χριστιανική εποχή, καθορίζει την νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, που υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η νηστεία. Είναι πολύ αρχαία η νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής, γιατί την Τετάρτη, όπως γνωρίζετε, προδώσαν τον Χριστό μας και την Παρασκευή τον σταύρωσαν. Γι' αυτό νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή, για να θυμόμαστε ότι την ημέρα την Τετάρτη προδόθηκε ο Χριστός και την Παρασκευή σταυρώθηκε, καθώς και τις μεγάλες Τεσσαραγκοστής καθιέρωσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Βέβαια, στον κανόνα αυτό και στις εντολές αυτές υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, είναι φιλάνθρωποι η Εκκλησία μας, γι' αυτό και ο κανόνας αυτός λέει στη συνέχεια «εκτός ημί διασθένειαν σωματικήν εμποδίζητο». Θα νηστεύει, λέει, ο κάθε χριστιανός, εκτός αν κάποια σωματική ασθένεια τον εμποδίζει να νηστεύσει. Το ίδιο τονίζουν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, για παράδειγμα ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος ήταν αυστηρός νηστευτής, ήταν κανόνας και τύπος νηστείας, λέει τα εξής: «Για τα πάθη της ψυχής ένα μέτρο εγκρατείας υπάρχει και αυτό είναι η πλήρης απομάκρυνση από κάθε τι που οδηγεί στην καταστρεπτική δονή της αμαρτίας». Για τα πάθη, λέει, τα ψυχικά δεν υπάρχουν στάδια. Εσύ θα αμαρτάνεις λιγότερο, εσύ θα αμαρτάνεις περισσότερο, εσύ δεν θα αμαρτάνεις καθόλου. Εκεί ένα είναι το μαχαίρι. Δεν θα αμαρτάνει κανείς καθόλου. Για τις τροφές όμως δεν ισχύει το ίδιο. Αλλά όπως οι ανάγκες των ανθρώπων είναι διάφορες, ανάλογα με την ηλικία, με την κατάσταση της υγείας τους, έτσι και το μέτρο και ο τρόπος της χρήσης των τροφών είναι διαφορετικός. Δηλαδή, ενώ για την αμαρτία η Εκκλησία μας λέει όχι σε όλους τους ανθρώπους, και νέους και γέρους και αρρώστους και υγιείς, για την νηστεία όμως έχει διαβαθμίσεις. Και αν είναι ανάλογη, λέει, με τη σωματική κατάσταση. Αν κάποιος είναι πολύ άρρωστος, ακόμα και Μεγάλη Παρασκευή θα φάει κρέας, άμα υπάρχει ανάγκη απόλυτη. Ο άλλος είναι λιγότερο άρρωστος, θα του βάλεις λιγότερο αυστηρή νηστεία. Ο άλλος που είναι υγιής, θα του πεις ότι θα νηστεύει κανονικά. Βλέπετε, έχει διαβαθμίσει η νηστεία, ενώ η αμαρτία δεν έχει διαβαθμίσει, όπως είπαμε. Γι' αυτό και κάποιος άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας λέει ότι η νηστεία δεν είναι σωματοκτόνος, είναι παθοκτόνος. Δεν είναι σκοπός της νηστείας να μας πεθάνει το σώμα μας, αλλά να νεκρώσει τα πάθη μας. Παθοκτόνος και ου σωματοκτόνος. Παρόλο που η νηστεία είναι εντολή του Θεού και αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας μας, δυστυχώς πολλοί και σήμερα ακόμα την περιφρονούν την νηστεία και την ηρωνεύονται, και την νηστεία και τους ανθρώπους που νηστεύουν. Όπως περιφρονούν και ηρωνεύονται, για παράδειγμα, τους νέους που μένουν αγνοί μέχρι το γάμο τους και παρθένοι, όπως κοροϊδεύουν και ηρωνεύονται τους ανθρώπους που έρχονται στην Εκκλησία ή που πηγαίνουν στην εξομολόγηση, έτσι και αν διαπιστώσουν ότι κάποιος νηστεύει, γιατί είναι Τετάρτη, Παρασκευή, αρχίζουν να ειρωνεύονται, να χαμογελούν και να λένε λόγια πειρακτικά για να τον πληγώσουν, γιατί ουσιαστικά ελέγχονται από τη συνείδησή τους, επειδή δεν νηστεύουν αυτοί. Όμως, αδελφοί μου, η ιατρική επιστήμη έχει αντίθετη γνώμη. Η νηστεία είναι ένα μέσο που πρώτα απ' όλα προκαλεί και επιφέρει υγεία σωματική στον άνθρωπο. Αποτοξινώνει τον οργανισμό από βλαβερές ουσίες. Ίσως κάποιοι ειδικότεροι θα μπορούσαν να μας μιλήσουν για την αξία που έχει η νηστεία στο σώμα του ανθρώπου. Καθαρίζει, όπως έλεγε κάποιος, τη μηχανή του σώματός μας από τη σκουριά και τη στάχτη. Αυτό κάνει η νηστεία. Ένας Αμερικανός γιατρός, διαιτολόγος, τον οποίον γνωρίζω και εγώ, Ελληνοαμερικανός, έλεγε τα εξής: η καλύτερη δίαιτα που ωφελεί τον οργανισμό του ανθρώπου είναι πια να εφαρμόσει την νηστεία που προτείνει η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Δηλαδή, 2 μέρες την εβδομάδα δεν θα τρώει ζωικά είδη, που είναι Τετάρτη και Παρασκευή δηλαδή, και για ορισμένες περιόδους θα απέχει πάλι από τα ζωικά είδη. Και βλέπετε, η περίοδοι αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο στην διάρκεια του έτους κατανεμημένη ομοιόμορφα. Μόνο φέτος έπεσε κάπως οι δύο νηστείες να είναι κοντά η μία στην άλλη. Είναι σε κανονικές και ομοιόμορφες θέσεις η μία ως προς την άλλη. Αν λοιπόν κάποιος, λέει ο γιατρός αυτός, ο διαιτολόγος, εφαρμόζει αυτή την νηστεία που προτείνει η Εκκλησία, αυτός ο άνθρωπος έχει καλές προϋποθέσεις για την υγεία του. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εκείνοι που νηστεύουν, και μάλιστα σωστή νηστεία, είναι μακροβιότεροι άνθρωποι και υγιέστεροι. Για παράδειγμα, υπάρχουν στατιστικές που λένε ότι οι μοναχοί του Άγιο Όρος, γενικά σαν σύνολο, ζουν περισσότερα χρόνια από ότι όλοι εμείς οι άλλοι στον κόσμο. Γιατί αυτοί, εκτός των άλλων, νηστεύουν και το κρέας σε όλη τους τη ζωή. Δεν τρώνε ποτέ κρέας, ούτε το Πάσχα ακόμα. Και όμως είναι υγιέστατοι και ζουν περισσότερα χρόνια. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής, πέθανε σε ηλικία 100 ετών. Και όταν τον ρώτησαν πού οφείλεται η μακροζωία του, απάντησε: ουδέποτε σηκώθηκα από το τραπέζι μου χορτάτος. Δηλαδή έτρωγε τόσο που να ήθελε ακόμα λίγο να χορτάσει, αλλά σταματούσε ως εκεί. Και έτσι σηκωνόταν από το τραπέζι. Δεν λέει και νηστικός, αλλά δεν χόρτενε. Δεν έφτανε στο σημείο να πει ότι δεν χωράει άλλο η κοιλιά μου. Σταματούσε λίγο πριν φτάσει σε αυτό το σημείο. Και γι' αυτό, λέει, έζησα τόσα χρόνια. Αλλά αυτά τα λέει και η Εκκλησία μας με τους Αγίους και τους ασκητές. Και συγκεκριμένα, διαβάζοντας, είδα ότι ένας Άγιος, ο Όσιος Ιωάννης ο Κασιανός, λέει το εξής: βασικός κανόνας συγκρατείας της τροφής είναι όποιος τρώει να σταματά όσο ακόμα έχει όρεξη και να μην περιμένει να έλθει ο κορεσμός. Αυτά που έλεγε ο Ιπποκράτης δηλαδή, να σταματά πριν έλθει ο κορεσμός, πριν γεμίσει δηλαδή τελείως η κοιλιά του. Και όμως πολλοί ή πολλές νέοι και νέες, χάρη της μόδας, της θεάς μόδας, για να δυνατήσουν, κάνουν αυστηρότερη νηστεία και από τους ασκητές του Αγίου Όρους πολλές φορές. Και λένε για την νηστεία ότι είναι αναχρονιστική. Αυτή η δίαιτα που κάνουν δεν είναι αναχρονιστική, είναι μοντέρνα, είναι σύγχρονη. Η νηστεία όμως της Εκκλησίας μας θεωρείται από αυτούς ότι είναι αναχρονιστική, και ας έχουν την αντίθετη γνώμη οι γιατροί, όπως είδαμε προηγουμένως. Αλλά αδελφοί μου, ο σκοπός της νηστείας δεν είναι τόσο για να επιφέρει την υγεία στο σώμα, για να εξασφαλίσει την υγεία τη σωματική του ανθρώπου, όσο για την ψυχική υγεία. Βοηθάει και τη σωματική υγεία, αλλά κυρίως η Εκκλησία μας την όρισε για την ωφέλεια την πνευματική. Πρώτα απ' όλα, η νηστεία, όπως καταλαβαίνετε, είναι μέσο για να κυριαρχούμε στον εαυτό μας και να ελέγχουμε τις επιθυμίες που μπορούν να μας οδηγήσουν στην αμαρτία. Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν έμεινε στα φυσικά μέτρα που πλάστηκε από τον Δημιουργό του, όπου η επιθυμία του φαγητού που έχουμε έμφυτη μέσα μας ως ένστικτο θα εξυπηρετούσε μόνο την συντήρηση και την αύξηση του οργανισμού. Γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός αυτή την όρεξη που έχουμε για φαγητό, για να τρεφόμαστε με σκοπό ο οργανισμός μας να αυξάνεται και να συντηρείται σε μια κανονική κατάσταση. Λόγω της διαστροφής της αμαρτίας, του προπατορικού αμαρτήματος και των άλλων αμαρτημάτων, ο άνθρωπος επιθυμεί όχι ό,τι είναι απαραίτητο και ωφέλιμο σε αυτόν, αλλά ώστε αυτός είναι ο κανόνας. Και αυτό δημιουργεί πλήθος από κακά και δυσάρεστες συνέπειες. Έτσι λοιπόν το φαγητό δεν περιορίζεται σε ό,τι απαιτεί η θρέψη και η ζωή του σώματος. Βλέπετε, τα ζώα δεν έχουν λογικό, δεν έχουν χαλινάρι να ελέγξουν, έχουν όμως το ένστικτο. Και όταν χορτάσουν σταματάνε να τρώνε. Και το πρόβατο και οποιοδήποτε άλλο ζώο, όταν αισθανθεί ότι γέμισε το στομάχι, σταματάει. Ο άνθρωπος όμως πολλές φορές βλέπουμε, ενώ είναι χορτάτος, να δελεάζεται από ωραία φαγητά που βλέπει μπροστά του και ή δυνατόν να διαρρήξει και το στομάχι του, την κοιλιά του, από το βολί το φαγητό που τρώει. Επιδιώκει λοιπόν ο άνθρωπος πολλά και εύγεστα φαγητά που ικανοποιούν τα γευστικά του νεύρα και τον κόρο της κοιλιάς. Και όπως όλοι το έχουμε ακούσει και το λέμε καμιά φορά, πολλοί άνθρωποι δεν τρώνε για να ζουν, αλλά ζουν για να τρώνε και να πίνουν. Αυτό όμως προκαλεί τη βλάβη της υγείας μας, γιατί είναι εκτροπή από την φυσική οδό και ασφαλώς δημιουργεί και άλλα κακά και άλλες αμαρτίες. Είναι μια αλυσίδα, γιατί ενός κακού γενομένου μοίρια έρχονται. Δεν είναι η απλή και απαραίτητη τροφή, αλλά η επιθυμία των πολλών και ποικίλων φαγητών και ποτών, η λεμαργία και η γαστριμαργία δηλαδή, που δημιουργεί τις καθημερινές αγωνιώδεις φροντίδες. Πρώτη συνέπεια της λεμαργίας του ανθρώπου, η αγωνία. Τι να μαγειρέψουμε σήμερα, τι ωραίο φαγητό να κάνουμε. Και το σκέφτεται και το σχεδιάζει, και μέσα στην εκκλησία ακόμα ίσως να έρχονται τέτοιες σκέψεις σε μερικούς ή σε μερικές. Προκαλεί ακόμα την αδικία. Εξαιτίας της λεμαργίας του άνθρωπος μπορεί να γίνει και άδικος για να κερδίσει χρήματα με τα οποία θα μπορέσει να ικανοποιήσει τις γευστικές του απαιτήσεις. Η αρπαγή, η εγκληματική προσπάθεια του πλουτισμού. Έχω προσωπικά δηλαδή διαπιστώσει, επειδή ασχολούμαι με την παιδαγωγική χρόνια πολλά με τα παιδιά, ότι ένα παιδί το οποίο είναι λέμαργο θα γίνει και κλέφτης. Γιατί? Διότι οι γονείς του δίνουν ένα χαρτσιλίκι, λογικό. Το ξοδεύει αυτό το χαρτσιλίκι, η λεμαργία του όμως δεν το αφήνει να σταματήσει ως εκεί στα φυσιολογικά όρια, θέλει και άλλα να φάει, και επειδή δεν έχει και δεν μπορεί συνέχεια να δανείζεται, αρχίζει να κλέβει αυτό το παιδί. Γι' αυτό πολλές φορές όταν είχαμε κρούσματα κλοπών, αναζητούσαμε ποια παιδιά ξοδεύουν πολλά χρήματα, ποια παιδιά είναι λέμαργα, και με αυτόν τον τρόπο βρίσκαμε αυτόν ο οποίος έκλεψε κάποια χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Βλέπετε η λεμαργία που οδηγεί. Όλα αυτά είναι θυγατέρες και αποτελέσματα της κοιλιοδουλίας του ανθρώπου. Επίσης, η πολυφαγία και η πολυποσία γίνεται καύσιμη ύλη για την έξαρση των σαρκικών επιθυμιών. Ακόμα χειρότερα από τα προηγούμενα, αδελφοί μου, είναι ότι με την λεμαργία ο άνθρωπος ανάβει μέσα του τη φλόγα των σαρκικών επιθυμιών. Αν ερευνήσουμε, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, οπωσδήποτε θα διαπιστώσουμε πως τα ηθικά μας ναυάγια προέρχονται μόνο από την γαστριμαργία, δηλαδή την λεμαργία. Είναι μια διαπίστωση ενός σοφού ανθρώπου Αγίου, ο οποίος μελέτησε την ψυχή, την ανθρώπινη, όσο κανείς άλλος, και έγραψε εκείνο το σπουδαίο βιβλίο «Κλίμαξ», μέσα στο οποίο αναφέρονται τα πάθη τα οποία πρέπει να νικήσει ένας μοναχός και οι αρετές τις οποίες πρέπει να κατακτήσει. Στο κεφάλαιο όλο αυτό λοιπόν, για το λόγο περί λεμαργίας, περί γαστριμαργίας, αναφέρει ότι όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα από τα ναυάγια τα ηθικά, από τις μεγάλες πτώσεις δηλαδή του ανθρώπου, τις σαρκικές πτώσεις εννοώ, προέρχονται από την γαστριμαργία. Ο ίδιος ασκητής, ο ίδιος Άγιος, λέει κάπου αλλού ένα πολύ χαρακτηριστικό. Εκείνος που περιποιείται την κοιλιά του, δηλαδή που θέλει να προσφέρει στην κοιλιά του τα αραιότερα και τα εκλεκτότερα φαγητά, και ταυτοχρόνως αγωνίζεται να νικήσει το πνεύμα της πορνείας, παλεύει να νικήσει τις σαρκικές επιθυμίες, μοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να σβήσει μια μεγάλη φωτιά ρίχνοντας λάδι. Είναι δυνατόν μια φωτιά να σβήσει ρίχνοντας λάδι? Ασφαλώς όχι μόνο δεν σβήνει, αλλά ανάβει περισσότερο. Έτσι λοιπόν και αυτός που λέει ότι αγωνίζεται δήθεν να νικήσει τα σαρκικά πάθη, από την άλλη όμως τρώει και υποτάσσεται στη λεμαργία του, αυτός είναι σαν να ρίχνει λάδι στη φωτιά. Και ο Άγιος Κασιανός που αναφέραμε προηγουμένως λέει και αυτός ότι είναι αδύνατο να πολεμήσει το πνεύμα της πορνείας μέσα του όποιος έχει χορτάτη την κοιλιά του. Συνεπώς αδελφοί μου, η νηστεία είναι σπουδαιότατο μέσο για την χαλιναγώγηση και τον μαρασμό των αισχρών επιθυμιών και άλλων κακών. Μεγάλο πράγμα λοιπόν η νηστεία. Είναι χαλινάρι, αυτό να θυμάστε. Και όπως με το χαλινάρι συγκρατούμε τα άλογα και δεν πέφτουν στον κρεμό για να ρίξουν και τους αναβάντες, έτσι και η νηστεία είναι ένα χαλινάρι της ψυχής μας με το οποίο συγκρατούμε τις παράλογες απαιτήσεις της και τις επιθυμίες της, οι οποίες θα μας οδηγήσουν στην πνευματική καταστροφή και στο ναυάγιο. Και όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος που έγραψε δύο περίφημους λόγους για την νηστεία, όπως λέει, μια πόλης που είναι περικυκλωμένη από στρατεύματα και αποκλεισμένη, στο τέλος θα παραδοθεί γιατί δεν θα έχουν τρόφιμα να φάνε. Έτσι λέει και το σαρκικό φρόνημα, όταν του κόψεις τον ανεφοδιασμό θα παραδοθεί, θα υποχωρήσει και θα υποταχθεί στο πνεύμα. Γιατί η σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος και το πνεύμα κατά της σαρκός. Και ένα άλλο παράδειγμα που αναφέρει ο ίδιος Άγιος είναι το λιοντάρι. Και το πιο εύρωστο λιοντάρι, λέει, και το πιο άγριο λιοντάρι και το πιο επιθετικό, όταν του κόψεις το φαγητό, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, μια εβδομάδα, θα το δεις να μην έχει να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Όχι μόνο να μην σε δαγκώνει, αλλά να μην μπορεί να περπατήσει. Έτσι και το λιοντάρι, λέει, βρίσκεται μέσα μας, τα πάθη δηλαδή και οι κακές επιθυμίες, όταν με την νηστεία εφαρμόσουμε στον εαυτό μας την εγκράτεια, τότε θα δαμαστεί, θα υποταχθεί και δεν θα επιτίθεται πλέον όπως προηγουμένως. Συνοπτικά, λέει ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που και αυτός μίλησε για την νηστεία επικαίρως, λέει ότι η νηστεία για τον χριστιανό είναι μια εκούσια στέρηση της τροφής που αποβλέπει να τον εξασκήσει στην επιβολή πάνω στον εαυτό του. Γιατί αυτός που επιβάλλεται στο φαγητό μπορεί εύκολα να επιβληθεί και σε οποιαδήποτε επιθυμία του. Αυτό που λέω πολλές φορές και στα παιδιά, όταν λέω περπατάς στον δρόμο και είναι Τετάρτη Παρασκευή και βλέπεις μπροστά σου ένα ζαχαροπλαστείο, μια ψυσταριά να παρουσιάζει τα εδέσματά της και έχεις τη δύναμη να πει όχι, δεν θα φάω γιατί σήμερα είναι Τετάρτη, είναι Παρασκευή, είναι Σαρακοστή, μετά παιδί μου, όταν αντιμετωπίσεις ένα άλλο πειρασμό στο δρόμο, θα έχεις τη δύναμη να πεις και εκεί το όχι. Αν όμως υποχωρήσεις και σαν τον Αδάμ και την Εύα απλώσεις το χέρι να πάρεις τον απαγορευμένο καρπό, να ξέρεις ότι μετά από λίγο θα πέσεις και σε άλλες αμαρτίες, σαρκικές αμαρτίες. «Η βούλη ισχυρών ποιήσε τον νουν, δάμασον τη σάρκα δια της νηστείας». Αν θέλεις, λέει ο Μέγας Βασίλειος, να κάνεις δυνατό το νου σου, και όταν λέει το νου, όχι τη σκέψη, εννοεί τον ηγεμόνα νου, το αφεντικό του εαυτού μας, γιατί ο νους είναι που κατευθύνει τις κινήσεις μας. Αν θέλει να κάνεις ισχυρό το νου σου, τότε να δαμάσεις τη σάρκα σου με την νηστεία. Η νηστεία, κατά άλλη παρομοίωση, είναι το μαχαίρι που κόβει τα πάθη και τις κακίες. Όπως με το μαχαίρι ή με το δρεπάνι κόβουμε σε ένα χωράφι τα αγκάθια, τα αγριόχορτα, έτσι και η νηστεία είναι το μαχαίρι εκείνο με το οποίο κόβουμε τα πάθη και τις κακίες μας. Και πολύ γνωστό είναι ένα ωραιότατο τροπάριο της Εκκλησίας μας, με το οποίο και θα τελειώσουμε απόψε την ομιλία μας, σχετικό με την παρομοίωση αυτή που σας είπα. Θα το ακούσουμε να ψάλετε την Κυριακή της Τυρινής, δηλαδή την παραμονή ακριβώς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, μια μέρα πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το τροπάριο αυτό λέει τα εξής: «Το στάδιο των αρετών εινέοκτε, η βουλόμενη αθλήσε, εισέλθητε, αναζωσάμενη των καλών της νηστείας αγώνα». Έχει αρχίσει, αδελφοί μου, έχει ανοίξει μάλλον, λέει, το στάδιο, ο αγωνιστικός χώρος, το γυμναστήριο των αρετών. Όσοι θέλετε, όσοι βούλεστε, περάστε να αθληθείτε, να αγωνιστείτε δηλαδή στο στάδιο αυτό. Αναζωσάμενοι των καλών της νηστείας αγώνα, και να αναλάβετε, λέει, τον καλό αγώνα της νηστείας. Οι γάρ νομίμως αθλούντες δικαίως στεφανούνται, γιατί αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται νομίμως, κατά τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι οι αθλητές πρέπει να αγωνίζονται νομίμως για να πάρουν το στεφάνι, και αναλαβώντες την πανοπλία του Σταυρού το εχθρό αντιμαχισόμεθα. Και αφού πάρουμε, λέει, την πανοπλία, τι σημαίνει πανοπλία, το σύνολο, την εξάρτηση των όπλων του Σταυρού που μας προσφέρει η χάρη του Σταυρού, ας αντισταθούμε εναντίον του εχθρού μας. Και αρχίζει στη συνέχεια να αναφέρει τα όπλα τα οποία μπορεί ένας χριστιανός να έχει στον αγώνα αυτό. Ο στίχος άρρηκτος κατέχονται στην πίστη. Ας έχουμε, λέει, την πίστη σαν ένα τείχος άρρηκτο, το οποίο δεν μπορεί κανείς να το κατακριμνήσει και να το εκπορθήσει. Και ως θώρακα την προσευχή. Μιλάει για τα όπλα του αρχαίου στρατιώτου της εποχής εκείνης. Ο θώρακας είναι αυτό που φορούσαν στο στήθος για να μην πλήττονται από τα βέλη. Ως θώρακα, λέει, να χρησιμοποιήσουμε την προσευχή. Πίστη λοιπόν και προσευχή. Και περικεφαλαίαν την ελεημοσύνη. Καταλαβαίνετε τι θέλει να πει, βέβαια. Δεν είναι ο σκοπός να αναλύσουμε όλα αυτά. Πάμε στη συνέχεια που λέει αυτό που μας ενδιαφέρει. Αντί μαχαίρας την νηστείαν ή της εκτέμνη από καρδίας πάσαν κακία. Αντί για μαχαίρι, λέει, θα χρησιμοποιήσουμε την νηστεία, η οποία εκτέμνη, δηλαδή κόβει, σύρισα, από την καρδιά κάθε κακία. Οποιών ταύτα των αληθινών κομίζεται στέφανον παρά του Παμβασιλέως Χριστού εν τη ημέρα της κρίσεως. Εκείνος, λέει, που θα κάνει αυτά θα κερδίσει το στεφάνι, όχι των Ολυμπιακών Αγώνων, ένα ανώτερο στεφάνι, το οποίο θα του προσφέρει, το οποίο θα στεφανωθεί από τον Παμβασιλέα Χριστό στην ημέρα της κρίσεως, την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας δηλαδή. Είδαμε λοιπόν, αδελφοί μου, για το θέμα της νηστείας, ότι η νηστεία είναι ένας θεσμός της Εκκλησίας μας πολύ σημαντικός. Είδαμε ότι η νηστεία ωφελεί καταρχάς το σώμα του ανθρώπου. Θα μπορούσε, επαναλαμβάνω, ένας ειδικός να πει πολύ περισσότερα, αλλά κυρίως η νηστεία ωφελεί την ψυχή μας, γιατί είναι το χαλινάρι, αυτό να θυμάστε, με το οποίο συγκρατούμε αυτό το άλογο που βρίσκεται μέσα μας, που λέγεται κακές επιθυμίες. Όμως υπάρχουν και άλλες ωφέλες της νηστείας. Σήμερα αναφέραμε μόνο μία, το ότι είναι χαλινάρι. Αν θέλει ο Θεός την ερχόμενη Κυριακή, θα συνεχίσουμε και να δούμε και άλλες μεγαλύτερες ωφέλειες που μπορεί ένας χριστιανός να αποκομίσει την νηστεία. Και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθώντας και ακούντας με προσοχή αυτά τα λόγια, που δεν είναι δικά μου λόγια, αλλά είναι λόγια των Θεοφόρων Πατέρων, θα χαρεί γιατί έρχεται η νηστεία. Γιατί πολλοί λυπούνται όταν έρχεται η νηστεία. Αντίθετα, θα πρέπει να χαιρόμαστε μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, διότι έρχεται η νηστεία, αδελφοί μου. Έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θέλεις, λέει, την υγεία του σώματός σου, κάνε περίπατο. Ο περίπατος, το περπάτημα, ίσον υγεία του σώματος. Θέλεις την υγεία της ψυχής σου, προσευχή σου. Όταν προσεύχεσαι, θα έχεις την υγεία της ψυχής σου. Θέλεις τώρα να έχεις υγεία και σωματική και ψυχική, τότε νήστευε, διότι η νηστεία προκαλεί και σωματική υγεία και ψυχική υγεία. Ήθε, αδελφοί μου, αυτά τα λόγια που ακούσαμε απόψε και την επόμενη φορά που θα ακούσουμε να συντελέσουν ώστε να δεχθούμε με ευχαρίστηση το φάρμακο αυτό της νηστείας, το οποίο μας προσφέρει η Εκκλησία μας τις ημέρες αυτές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αμήν.